toiset tutut sävelevät johdattavat meitä ilosanomapiiriin. On ihanaa taas avata Raamattua ja olla ystävien kanssa keskustelemassa siitä, mitä Jumalan pyhä henki meille nostaa. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja kanssani täällä on Maili Sianatuinen ja sitten piiriläisinä Maria ja Erkki ja Päivi ja Soili. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Ja mukavaa, hyvää Radiopatmoksen kuuntelija, että sinä olet kanssamme, että emme me pelkästään itsellemme tätä tee, vaikka itsemme saamme kaikki tästä todella paljon, vaan teemme tätä ihan teitä varten. Ja ehdit vielä hakea Raamatun ja avata sen Markuksen evankeliumista. Edellisellä kerralla olimme vähän tuolla Vanhan testamentin parissa, mutta nyt palaamme taas tähän evankeliumitekstiin. Ole hyvä, Mailis.
Kiitos. Tänään on 18. sunnuntai helluntaista 3. vuosikirjan mukaan. Teemana on kristityn vapaus ja tekstinä Markus 7:1-13. No käsikirjassa se on 5-13, mutta me käsittelemme tuon luun alunkin. Siis Markus 7:1-13. Ja nyt me ensin luemme sen, luetaanko niin, että kaksi jaetta per nenä ja aloitas vaikka sinä, Helvi.
Ja fariseukset ja muutamat kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, kokoontuivat hänen luoksensa, ja he näkivät, että muutamat hänen opetuslapsistaan söivät leipää epäpuhtailla, se on pesemättömillä käsillä.
Fariseukset, kuten muutkaan juutalaiset, eivät näet syö ennen kuin ovat tarkoin pesseet kätensä, noudattaen vanhinten perinnäissääntöä. Torilta tultuaan he eivät syö, elleivät ensin puhdistaudu. Paljon muitakin sääntöjä he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten maljojen, kiviastioiden ja kupariastioiden pesemisiä.
Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta, miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinneessääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin? Hän vastasi heille, te tekopyhät, oikein on Jesaja teistä ennustanut, onhan kirjoitettu, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta.
Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.
Ja hän jatkoi, taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla.
Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, se mitä sinun piti minulta saada on nyt korban, olen luvannut sen uhrilahjaksi, te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äidinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette samanlaista. Hiljennytään rukoukseen. Suo etten koskaan sanas Herra kiellä. Se yksin turvan tuopi tuskan tiellä. Se ompi ainut lohtu vaivahan, sen valo johtaa tielle taivahan. Herra auta, että me emme kieltäisi sinun sanasi, kaiken maailman ihmisten keksimien sääntöjä ja lakien takia. Anna meille pyhän henkesi valo, että me näkisimme, mitä sinä tästä asiasta meille tänä aamuna opetat. Jeesuksen nimessä, aamen. No niin, sitten taustatietoja. Jeesus oli harjoittanut mittavaa opetus- ja parannustoimintaa Galileassa. Jutut hänestä olivat kulkeutuneet Jerusalemin johtajien korviin, ja nyt he lähettivät valtuuskunnan tutkimaan asiaa. Rituaalinen pesu määrättiin Mooseksen laissa niille, jotka olivat koskeneet spitaaliseen kuolleeseen tai vereen. Niistä saastuneen piti pestä vaatteensa ja koko ruumiinsa. Tässä tekstissä on kuitenkin kyse jälkeenpäin lisätyistä isien perinnäissäännöistä. Niiden tarkoitus oli puhdistaa juutalainen, joka oli ollut kosketuksissa pakanan tai tämän koskeman tavaran kanssa esimerkiksi torilla. Nämä rituaalit vaikeuttivat juutalaisten seurustelua pakanoiden kanssa. Siis näillä oli hirveän suur vaikutus koko juutalaisen kansanhistoria. Miten sitä ollaan? Voidaanko pakanoiden kanssa olla tekemissä? Ja todella, jos luette Vanhaa testamenttia Mooseksen kirjoja, niin kyllä huomaatte, että nämä puhtaussäännöt on hirveän tärkeitä. Mutta niitä on vain 3. Spitaalinen kuollut ja veri, jos koskee, niin siitä tulee saastaseksi. Mutta ei muuta. Ja nyt niitä oli lisätty 1000 muuta. Ja Nyt otetaan sitten kysymykset ja ensin käsitellään yhtä jaetta 1 ja 2. Minä luen ne uudestaan. Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät Jeesuksen luo. He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain pesemättömin käsin. Tässä nyt ei ole kysymys hygieniasta, ei ne pessy sitä niin kuin me pestään käteemme, vaan just semmoinen rituaalinen pesu, joka voidaan tehdä vaikka vähällä vedellä, että siinä puhdistetaan niin kuin se saastaisuus. Miettikää, millaisissa tilanteissa lainopettajat pääsivät tarkkailemaan Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan.
Silloin kun Jeesus kulki kansanjoukoissa ja opetti ihmisiä.
Niin, mutta kun tässä puhutaan syömisestä.
No olivatko he ravintolassa? Tuskin siellä sellaisia ravintoloita oli kuin mitä me ravintoloilla ajatellaan tänä päivänä, mutta ehkä siellä kuitenkin oli tällaisia, missä matkustavaiset saattoivat saada ruokaa. Siis joku tämmöinen, no olihan siellä majatalojakin tietysti, joku niin isompi tila, missä saattoi olla useampi seurue syömässä.
Joo.
Niin ja tässähän sanotaan, että olivat tulleet, kokoontui Jeesuksen luo, nämä kirjanoppineet ja fariseukset. Niin Jeesushan on voinut ihan vielä olla jonkun ystäväperheen luona. Ja nämä tuli myös sinne sitten, että jos siellä oltiin semmoisia, että haluttiin olla niin kuin mikä tämä nyt on?
Vieraanvaraisia
kaikille. Niin ne tuli sinne kyttäämään, että miten se, että Jeesus toimii.
Ja kyllähän Jeesus järjesti pitoja myös niin kuin tuhansille ihmisille.
Siis joo, niin.
Tilaisuuksia oli, ja varsinkin kun lähetettiin tämän lähetystyön pääkonttorilta, niin kyllähän ne voi etsiä sellaisia.
Joo.
Nimenomaan etsimällä etsiä.
Mutta huomaatte, että se ei niin kuin käynyt tällä käden kädessä, että kyllä niihin varmaan piti joku päivä Jeesuksen perässä kulkea ja vahtia sitä syömätilannetta. No niin, jos opetuslapset huomasivat itseään tarkkailtavan, niin mitä se ehkä vaikutti heidän käytöksensä?
Niin, no kai ne on, voihan se jopa vähän provosoida, niin kuin osoittamaan, että miten Jeesuksen seuraajat toimii verrattuna sitten vaikka fariseuksiin ja fariseusten seuraajiin. Mä en usko, että ne välttämättä on sitten kauheasti arastellut siinä tilanteessa, mutta se on toinen vaihtoehto tietysti, että on entistä varovaisempi.
Tai sitten jotkut ei ehkä välittänyt niin kuin mitään siitä, että toimivat niin kuin jotenkin, että eivät kiinnittänyt huomiota siihen.
Joo.
Niin fariseuksiin.
Jotkut opetuslapset ilmeisesti suorittivat rituaalisen pesun, koska kerran nämä sanovat näin, että jo, miten,
jotkut hänen opetuslapsensa.
Niin, jotkut hänen opetuslapsensa. Me huomataan, että jotkut pesi, jotkut ei pessy tätä rituaalista pesua. Niin nyt mietitään sitä, että miksi jotkut niistä Pietarit ja Johannekset pesivät ja toiset ei pesseet.
Ei, tähän tuli aika erilaisista taustoista. Kaikki oli tietysti juutalaisia ja kaikkia koski se samat isien perinnäissäännöt, mutta oliko sitten se tausta vaikutti kuitenkin, että toiset noudatti niitä perinnäissääntöjä pilkulleen, tai ainakin yrittivät noudattaa, ja toiset eivät sitten niin viitanneet.
Niin, ja ne, jotka ei tehnyt sitä, niin ajattelivat, että tämä on niin kuin ihmisten käsky, että tämä ei koske meitä.
Ja kun ihmisiä olivat he, niin kuin mekin, he tiedämme meidän keskuudessa, olkoon mitä tahansa tapoja tässä sääntöä, niin hyvin monenlaista suhtautumista siihen on.
Uskon se, että kyllä Jeesuksen kanssa tästä on varmasti puhuttu. Että kysytte, että mitäs näiden kanssa on. Ja se opetus on ollut se, että ne on ihmisten sääntöjä ja niitä voi noudattaa tai olla noudattamatta, mutta Jumalan suhteen sillä ei ole mitään merkitystä. Niin sitten siitä on ehkä tehty erilaisia johtopäätöksiä. Että osa on halunnut, jos on tottunut aiemmin tekemään nämä puhdistukset, niin ajattelee, että no ei se nyt mitään haittaakaan, kun hän ei vaan ajattele sitä, että se on jotenkin niin kuin Jumalan palvelus, että tekee sen pesun ja sitten osataan saattaa, että no ei he nyt rupea pesemään, kun ei ole ennenkään, että erilaisia käytäntöjä oli.
Niin kuin Paavalillakin oli sitten jossakin vaiheessa, niin noudatti niitä, että ollaan sen, jos niin kuin tämän tahdikkaan käytöksen vuoksi, jos se ei ole uskonopista kysymys.
Niin. Joo. Että varmaan riippuu siitä kylästäkin, missä oltiin. Minkä kuvan saatte, miten Jeesus käyttäytyi tuossa tilanteessa, pesikö hän kätensä vai ei?
Todennäköisesti ei pessyt.
Tuossa kysymyksessä sanottu, että miksi sinun opetuslapsesi eivät pesi. Niin. Siinä voisi päätellä, että, sitten ehkä Jeesus pesi.
Mäkin tulkitsen tämän sieltä, että Jeesus itse pesi, koska tässä myös he panevat merkeä, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtaan pesemättömiin käsin.
Niin.
Että Jeesus olisi itse kuitenkin, koska muuten hän olisi sanonut, että miksi sinä ja sinun opetuslapsesi ette pese.
Joo. Mm-hmm. Hyvä juttu. Sitten otetaan jakeet 3-4. Voisit sinä Helvi lukea.
Sillä eivät fariseukset eivätkä ketkään juutalaiset syö ennen kuin ovat tarkoin pesseet käteensä noudattaen vanhinten perinnäissääntöä. Ja torilta tultuaan he eivät syö ennen kuin ovat itseään vedellä vihmoneet ja paljon muuta on, mitä he ovat ottaneet noudattaakseen, niin kuin maljain ja kiviastiain ja vaskiastiain pesemisiä.
On se jännä, että tähän uuteen käännökseen on kirjoitettu näin, kun ovat pesseet käteensä vaikkapa vain tilkkasella vettä. Että mistähän tämä on riipastu tähän käännökseen, kun sitä ei ole missään muussa käännöksessä.
Mikähän se alkuperäinen?
No niin, kun olisin kahtonut. No niin, en ole kahtonut. Mutta ehkä täällä halutaan korostaa sitä, että se ei ollut tosiaan tämmöinen hygieninen pesu. No, kysymys kuuluu. Kun tässä sanotaan, että ottaneet noudattaakseen. Että tästä niin kuin, siitä saa sen käsityksen, että se on vähitellen otettu. Miettikää, miksi Mooseksen lakiin oli lisätty näitä isien perinnäissääntöjä.
Sä äsken sanoit, että niin kuin vähitellen otettu, niin onko niitä myös niin kuin vähitellen tullut? Pitkin matkaa niitä on tullut lisää ja lisää ja lisää.
Niin, niitä mutta sääntöjä. Tämä sanontatapa on, että ottaneet noudattaakseen. Joo. Että vähitellen varmaan tullut lisää ja lisää. Minkä takia piti lisätä Mooseksen lakiin vielä tämmöisiä?
Ehkä niitä ei siis lakiin varmaan lisätty, mutta se oli tämmöinen tulkintaprosessi, että kun se toisaalta niin kuin voi sanoa, että tämmöinen juutalainen tapa, että laki on niin pyhä, että ei saa rikkoa. Silloin tehdään ikään kuin suojamuuriksi niin erilaisia tapoja, että niin kuin ei koskettaisi siihen varsinaiseen lakiin, että varjeluttaisiin siltä. Mutta myös sitten tulee semmoinenkin asia mieleen, että vähän tämmöinen, mikä on meille hyvin tuttu asia, että kun muuttuu tilanne ja yhteiskunnan ja ihmisten ajatukset, niin täytyy niin kuin vähän soveltaa sitä, että miten tässä nyt tehtäisiin tänä hetkenä. Ja siitä tulee tämmöisiä perinnäissääntöjä, jotka on meille erittäin tuttuja.
Niin, ihan totta, niin.
Mä ajattelin kanssa, että nämä on tässä varmuuden vuoksi juttuja. Että varmaan ne on niin kuin alun perin kehitetty tämmöistä niin kuin omalta tunnoltaansa arkojen ihmisten tavallaan tämmöiseksi, että pitää voida olla varma siitä, että ei ole saastunut. Jos sä kuljet jossain torilla, niin mistä sä tiedät, että jos johonkin paikkaan on vaikka koskenut joku saastainen ja että tarttuuko se saastaisuus nyt sitten siitä että jotenkin huomaamatta on voinut tulla tällaista saastaisuutta, niin se on ollut ikään kuin varmuuden vuoksi, että pidetään nyt huoli siitä, että ei ainakaan olla sitten saastaisena, kun syödään.
Joo. Tämä oli nimittäin, niin kuin Soili sanoi, sehän oli semmoinen juttu, että jos vanhan testamentin näihin kolmeen koski spitaaliseen kuolleeseen tai vereen, niin koko päivä oli saastane. Ei saanut mennä temppeliin, ei saanut koskea kehenkään, eikä myöskään omiin kodin astioihin, eikä tämmöisiä. Että se teki elämän tosi hankalaksi. Nyt ne oli lisänneet näitä vielä näihin perinnäissääntöihin.
Mä ajattelin, että näillä oli myös tarkoitus ehkä alitajuisestikin niin jollakin tavalla kahlita ihmisiä siihen tietynlaiseen käyttäytymismalliin ja oppiin.
Niin. Ja fariseukit, jotka oli niillä töin, että ne pystyi näitä noudattamaan, niin vielä näiden kanssa pärjäsivät. Mutta miettikää, mitä nämä säännöt vaikuttivat tavallisten ihmisten arkeen ja ihmissuhteisiin. Että kaikki ne erityiset astioiden pesut ja kun torilta tulet, niin niin ja näin on tehtävä. Niin mitä se vaikutti ihmisten elämään?
Kyllä se vaikeutti ja hankaloitti tosi paljon. Ja niin kuin pidensi kaikkia töitä, jos meni itsensä pestä ja kaikki vaatteet. Ja mitä se vihmominen tarkoitti, että pitäisi niin kuin itsensäkin vihmoa ja kaikki astiat ja kaikki.
Ja sitten semmoinen jatkuva epävarmuus, että onko kaikki tehty.
Niin.
Toisaalta mä arvelen, että näistä tietyistä jutuista tulee varmaan aika nopeasti sitten tiettyjä rutiineja. Kun ne tottuu tekemään joka kerta, joka päivä, niin ehkä niihin ei enää kiinnitä niin kauheasti huomiota, mutta ne pitää silleen puuhakkaana koko aika ikään kuin Herran asian puolesta. Että sä puuhastelet koko aika jotakin juttuja ja sun mielikuva on sitten se, että mähän puuhastelen koko aika Herran kunniaksi asioita ja itse asiassa sinne ei ole mitään sellaista välttämättä, mitä Jumala on varsinaisesti käskenyt tai mikä veisi ihmistä lähemmäs häntä ja kuitenkin on koko aika kauhea työ puuhastella niitä juttuja.
Kyllä. Ja siitä tulee hyvä oma tunto, että minähän olen oikein niin kuin erinomainen persoona. Ja
se myös eristää ihmiset niin kuin tiettyyn porukkaan, että tulee tämmöinen este olla tekemisessä. Ja varsinkin sitten, kun ajattelee torilla, niin sehän on tämmöinen kanssakäyminen ihmisten kanssa. Aina pitää miettiä sitä, että mä vaan nyt sitten aiheutan mitään epäpuhtaussäännösten rikkomista.
Niin. Ja sitten se tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden tarkkailla muita ja pistää heitä niin kuin arvojärjestykseen tai onnistumiseen, kuinka kukaan hurskaampi ja kuka vähemmän hurskas. Että tosiaan tälleen voidaan tarkkailla, että toi jätti nyt sen homman tekemättä ja toi jätti selvästi tämän rituaalin ja sitten saadaan sopiva semmoinen arvojärjestys siitä, että kuka on parempi uskova ja kuka vähemmän
niin. Hyvä. Niin kuin tässäkin ne fariseukset tarkkailivat Jeesusta ja kun eivät muuta löytäneet. Niin sitten ne tarttuu tämmöiseen. No, ajatelkaapa niitä pakanoita, jotka oli varmaan siellä torilla myymässä tavaroitansa. Ja tiesivät, että mitkä hirveät rituaalit tämän jälkeen seuraa, kun ne menee kotiinsa. Niin mitä se vaikutti siis näihin pakanoiden ja ajattelutapaan?
Olisiko he pitänyt itseään vielä enemmän niin kuin epäkelpoisina, että kun nämä on mun myymät jotkut tai jotakin, niin sen täytyy vielä hirveästi pestä ja toimia, että mä oon kauhean huono.
Siinä voi tulla myös niin kuin semmoinen, että mä yritän olla, niin kuin, että mä en vaan aiheuta kenellekään mitään. Että mä pysyn silleen kaukana, että kukaan ei vahingossa kosketa minua. Mm-hmm. Että mä aiheuttaisin hänelle jotain. Tai sitten on voinut tuoda taas päinvastoin, että en tehdä se pikku jäynä hipaista mahdollisimman monta.
Joo.
Menee aika heillä siinä sitten.
Ja Jeesus se osoitti siinä viimeisessä käskyssään, että tämä raja on nyt rikottu lähetyskäskyssä. Eli että niin tämä suljettu järjestelmä on nyt loppu. Siis sen takia se piti varmaan erikseen mainita, että siitä ei niin kuin luontevasti luiskahdettu mihinkään, vaan järjestelmä oli suljettu ja ulkopuoliset ulos ja sisäpuoliset mukana.
Niin, että jos se olisi tämmöisenään kristillisessä kirkossa, niin kyllä meillä olisi aika hankala elämä. No niin, miettikääpä mitä tällaisia perinnäissääntöjä meillä on, jotka niin kuin oikeasti ei tule Raamatusta, mutta kuitenkin vaikuttaa paljon kristittyjen elämään.
Mun mielestä meillä on siis kristillisessä järjestöissä kirkossa aivan hirveästi semmoisia asioita. Me tiedämme, että suurimmassa kirkossa Suomessa niin se on ihan sanktioitu. On tiettyjä perinnäissääntöjä, jotka on muutama kymmen vuotta sitten säädetty. Ja ne on sanktioita, jotka siis on niin ankaria, että virka menee.
Niin sä tarkoitat virkakysymystä ja
monia muita niin. Tämmöisiä näin. Että ne ikään kuin huomataan, että ne eivät ole, tai että ne on niin kuin nousee sanasta, mutta siis tämä teksti on kyllä aika kova siinä suhteessa, että meidän myös jokaisen meistä täytyy koko ajan katsoa peilin, että olenko minä nyt siis lisäämässä, sillä tavalla lisäämässä myös, että joku asia on tärkeämpi kuin toinen. Sehän tulee tässä myös tämä käsky, että käsky ei ole niin kuin, että ton mukaan toimitaan, niin toi saa mennä.
Niin.
Näitä varmasti erilaisia perinnäissääntöjä, kirjoitettuja ja kirjoittamattomia eri kirkkokunnilla, mutta mun mielestä yksi semmoinen, mikä niin kuin on kulkenut ja ehkä vieläkin jossain määrin tämmöinen, mikä koskee rajoista riippumatta, että kun tullaan Jumalan huoneeseen, niin pitää olla kauhean semmoinen synkän ja pitää olla hyvin hiljaa ja pitää olla niin kuin sellainen, ei saa iloita siitä Jumalan läsnäolosta ja Jumalan ihmisten yhteen kokoontumisesta, vaan pitää osoittaa semmoinen niin kuin tietynlainen hurskaus sillä, että sä oot nyt synkä ja vakavan näköinen, etkä varmasti naura yhtään.
No niin, olisiko muuta? Niin.
Toi on kyllä varmaan yksi semmoinen meidän kansassa oleva, että ajatellaan, että hurskaus ja tämmöinen hartaus on sama asia kuin, niin kuin hyvin niin kuin tämmöinen synkkä olemus. Ja sitä voisi vähän kyseenalaista, että onko se niin. Sitä, siis kuolemaan liittyviä perinnässääntöjä kyllä meillä on kanssa, että tämän, mä en tiedä kuinka paljon ihmiset liittää ne niin kuin varsinaisesti kristinuskoa tai ei, mutta vaikka se, että vainajasta ei saa puhua mitään pahaa ja sitten nämä haudoilla käymiset tiettyinä päivinä ja tämmöisiähän meillä kyllä on. Mutta kyllä mä pitäisin aika vakavana tuota, mistä Erkki sanoi, että tämä virkakysymyksen tuoma, että siitä kautta tullut semmoisia koko kirkon kattavia perinnäissääntöjä, jotka vaikuttaa silleen, että iso osa ihmisiä ei pääse ehtoolliselle, niin se on aika vakava asia.
Niin, että kyllä se on meille luterilaisille kauhea asia, jotka haluttaisiin pitää ja Jumalan sanasta kiinni. Vaikeaksi on tehty. Mm. No sitten, jae 5. Kenenkä vuoro se on lukee? Päivi, lue sinä.
Niinpä fariseuksista kirjanoppineet kysyvät Jeesukselta, miksi sinun opetuslapsesi eivät vailla vanhinten perinnäissäännön mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?
Mitä fariseukset ja kirjanoppineet ehkä olettivat Jeesuksen vastaavan kysymykseensä?
He saavat ihan itse valita, mitä he tekevät.
Että Jeesus vastaa näin, että, niin, että minä annan heidän valita. Niin, no niin, olisiko muutama?
Aikuisia.
Joo.
Ajattelin, että he olettivat, että Jeesus alkaa jotenkin puolustella sitä asiaa ja selitellä.
Niin.
Tai että hän sanoi, että oho, ihanko tosi, enpä ole huomannut. että nyt pitää vähän niin kuin parantaa, että nämä on tämmöisiä niin kuin oppimattomia ihmisiä, että mun täytyy vähän terästää tätä opetusta, että ollaan huolellisempia jatkossa.
Niin kyllä ne varmaan luulivat, että Jeesus jotenkin nolostuu. Että nyt he saavat sen kiinni. Vai?
Voisi jonkun ajatella sitäkin, että olisiko tässä semmoinen kiritetty ansa, että sanoo kummin päänsä tahansa, niin sieltä pääsee kiinni.
Selitäpä tarkemmin.
No, että jos sanotaan, että on perinnäissääntöjen mukaan, niin silloinhan Jeesuksen opetukset monessa kohdassa, niin tulisi kyseenalaiseksi, että miksi ettei näin. Sitten taas jos sen kieltää, niin silloin tulee tietysti juutalaisuuteen nähden, koska hän oli kuitenkin juutalainen, niin hyvin kriittinen kanta siitä, että ei noudata perinnäissääntöjä.
Niin. Vieläkö muuta? No kuulkaapas, Luukkaan evankeliumista käy ilmi, että ettei Jeesus itsekään aina suorittanut rituaalista pesua ennen ateriaa. Että katsoa, mutta se on Luukas 11.38, missä sanotaan selvästi tämä. Mikä oli hänen motiivinsa silloin, kun hän suoritti pesun, entä silloin, kun hän ei sitä suorittanut?
Ehkä siellä oli jotain sellaisia henkilöitä, jotka Jeesus tunsi, että sitä toista varten hän tekee nyt tämän. Kun meillekin sanotaan jossain, että niin kuin Paavali sanoi, että hän on juutalaiselle juutalainen, kreikkalaiselle kreikkalainen, niin jos hän näki jonkun ihmisen, joka nyt tarvitsee tämän tuen tai sitten tämän tuen, että enpäs pese.
Niin.
Niin jos siinä hetkessä oli semmoinen viritys, että nyt jos noudatetaan käsien pesua, niin silloin se on opillinen kannanotto. Ja sitä Jeesus ei tehnyt, koska se Jeesus selvästi osoitti, että tämä ei ole osa Jumalan sanasta eikä Jumalan tahdosta. Mutta silloin, kun on kysymyksessä tämmöksi ikään kuin tahdikkaan käytöksen asia, joka ei ole merkinnyt, minkä sä viittasit, niin silloin voi tämmöisen tehdä.
Joo. Mitä tämä Jeesuksen käytös osoittaa kristityn vapaudesta, kun meillä on nimittäin tämän sunnuntain teema, tämä kristityn vapaus?
On sellaisia asioita, että joissa me voidaan toimia oman tuntomme mukaan. Että meille on kaikille kuitenkin annettu järki ja omatunto. Että voidaan tehdä tai jättää tekemättä tai sitten niin kuin just Päivi toi esiin sitä, että toisinaan meidän on hyvä toimia jotenkin. Jos nyt ajatellaan vaikka suomalaista yhteiskuntaa, niin on hyvä olla juomatta alkoholia, vaikka sitä ei Raamatussa selkeästi kielletä, juopuminen kielletään. Mutta kun tiedetään, mikä ongelma se on meidän yhteiskunnassa, niin toisten tähden ollaan esimerkkinä, että raittiinakin voi elää.
Just niin.
Ja Paavali sanoi, että muun muassa näin, että kaikki on vapaata, mutta kaikki ei rakenna. Eli siis se, että ei tarvitse siis nostaa sitä, että mulla on oikeus, minä saan tehdä näin, jos se aiheuttaa sitten huonoon suuntaan menemistä muualla suhteessa Jumalan sanaan.
Luther mun mielestä hirveän hyvin tässä kirjassa kristityn vapaudesta hahmottelee, jos niin, toisaalta kristitty on niin kuin vapaa ja kaiken Herra, että voi hyvin vapaasti niin kuin, oman tuntonsa mukaan tehdä, minkä hyväksi näkee, mutta toisaalta kaikkien orja, eli niin kuin rakkauden tähden. Meidän tulee ajatella ensin niitä toisia ihmisiä, eikä itseämme, ei vaan, että, niin kuin, ei pelkästään, että no, mulla on vapaus tehdä sitä ja tätä, ja tuota, vaan että rakkauden pitää aina ohjata sitä meidän vapautta. Niin kuin, joo.
Ja mitä te sanoisitte nuorille ihmisille, jotka muuttaa yhteen vihkimättä ja sanoo, että kristityllä on vapaus toimia näin?
No ei kristityn vapaus niin kuin tarkoita sitä, että Jumalan laki olisi kumottu. Että kyllä Jumalan laki edelleen pitää paikkaansa ja on niin kuin Jumalan hyvän tahdon mukainen ja hyvä elämä noudattaa sitä. Eli jos Jumalan laissa on kielletty huorin tekeminen, niin ei sit voi ajatella, että joo, mä voin ihan rauhassa tehdä huorin, että mä oon niin vapaa.
Tässä on nyt hyvä esimerkki meidän perinnässääntössä, joka on vähitellen tullut siinä. Ja rakkaus ja kaikki hyvä on siinä perusteena, että ei mitään tuota väärää. Ja siitä se rakentuu niin, että hetken päästä se on niin kuin nyt rupeaa olemaan sellainen perinnässääntö jo, että se on niin kuin kummallinen, jos joku sanoo jotakin negatiivista siihen.
Niin, että mulla on yksi ystävätär, jonka lapsi meni naimisiin sillä lailla, että ei elänyt avoliitossa. Niin työpaikalla siis pääkaupunkiseutulaisessa lukiossa oli muut opettajat hirveästi kauhistelleet. Kuinka ne nyt nui voi tehdä? Tuohan on ihan vastuutonta, kun suoraan mennään naimisiin eikä kokeilla ensin. Tällainen niitä tulee niitä perinnäissääntöjä. Ja olen ihan täysin yhtä mieltä Soilin kanssa, että 10 käskyä ei voida kumota. Perinnäissäännöt on niitä, mitä on keksitty siihen jäljestä päin. Selvä. No nyt otetaan jakeet 6-8. Kenenkäs vuoro se on?
Herkki.
Hän vastasi heille. Te tekopyhät, oikein on Jesaja teistä ennustanut, onhan kirjoitettu. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudattaneet ihmisten perinnäissääntöjä.
Tämä on hirveä sana, kun sanotaan, te olette hylänneet Jumalan käskyn. No niin, fariseuksia ja kirjanoppineita ei pidetty tekopyhinä, vaan oikeina uskovaisina, jotka eivät tehneet missään asiassa kompromissia uskonsa kanssa. Heitä siis ihailtiin ja nyt Jeesus rupeaa heitä tässä kritisoimaan. Millaisia ihmisiä pidetään tekopyhinä meidän kulttuurissamme?
Jos ajattelee tätä niin kuin hengellistä viitekehystä ja kulttuuria, niin just tällaisia, ainakin jotka menee hurskaan ja synkän ilottoman näköisinä sunnuntaina kirkkoon, mutta sitten kun ne menee maanantaina työpaikalle tai sunnuntaina niin kuin perheensä pariin, niin ne siellä niin kuin sitten käyttäytyvät kaikkea muuta kuin Jeesuksen esimerkin mukaan.
Mm. Niin, että ovat niin kuin tavallaan uskovia sanoissa, mutta eivät sitten teoissa eikä elämässä.
Että se on jännää, että yleensä ihmisille annetaan vapaus tehdä mitä haluat, mutta sitten kun kristitty rupeaa rikkomaan näitä sääntöjä, niin kyllä siihen sille lööppeihin pääsee.
Ja kyllä mä sanoisin, että aika monet tänä aikana niin ylipäätään sellaisia ihmisiä, jotka sanoo olevansa kristittyjä tai uskovia, niin heitä pidetään automaattisesti jo sen perusteella tekopyhinä.
Näin on.
Siis, että jos ylipäätään ihminen pitää mitään asiaa pyhänä, paitsi saunaa ehkä, niin sitten pidetään niin kuin heti tekopyhänä. Niin. Että liitetään heti sellaisia mielikuvia, että ahaa, että jos on olemassa uskovainen, se tarkoittaa sitä, että se pitää itsensä muita parempana. Ja katsokaa nyt, että sekin sitä ja tätä.
Joo, ja kun tämmöiset kaiken maailman skandaalit, niin kuin katolisen kirkon pedofiliasaan skandaalit ja leviää lööpeissä, niin kuin ihmisille tulee semmoinen kuva, että kaikki kristityt on tuommoisia. Ne sanoo yhtä ja tekee toista. Se on kyllä tosi surullista.
Tai jos ajattelee sitä, että meillä on tullut runsaasti maahanmuuttajia, jotka ovat tienneet sen, että he tulevat kristittyyn maahan. Sitten he näkevät, niin kuin, mitä tämä kristitty maa on, kun he kulkevat tuolla Helsingin keskustassa vaikka iltaiseen tai viikonloppuaikaan. Ja näkevät, mitä näkevät, ihmettelee, että tätäkö se kristillisyys onkin.
Niin. Ne ei pie meitä tekopyhinä, kun ne pitää meitä suorastaan pahoina. No niin, miten opetuslapset ehkä sen kokivat, että kun Jeesus kutsui uskonnollista eliittiä tekopyhäksi päin silmiä? Tämä ei ole kovin kohteliasti sanottu, kun Jeesus paukauttaa sille valtuuskunnalle, te tekopyhät.
Voihan se olla, että se tuntui vähän makeelta, että Jeesus uskalsi niin kuin sanoa niille, kenelle kukaan muu ei uskalla sanoa.
Mm-hmm.
Toisaalta siellä oli, se koski myös niitä opetuslapsia, joista sanottiin niitä perinnässääntöjä.
Niin, joitakin.
Niin, joitakin niistä perinnäissäännöistä ainakin.
Onko muuta?
Onhan toi varmaan vähän shokeerannut, koska fariseukset itse ja lainopettajat, niin mielessä varmaan niin, että ei, että mehän ollaan koko elämämme niin kuin omistettu tälle asialle. Niin että miten Jeesus sitten niin kuin rohkenee ja kehtaa moittia heitä.
Niin.
Siinä rinnalla ei ollut siis vielä mitään kristillisen kirkon traditiota, että se oli aina uskonto, oli se juutalaisuus siinä.
Mm-hmm.
Ja kuitenkin juutalaisuuden edustajina oli nämä niin kuin todella merkittävällä tavalla arvostettuja fariseukset ja lainopettajat. Että kyllä se on niin kuin aika radikaali kannanotto.
Niin, lukijalle tiedoksi, että meillä on Ilosanomapiiri menossa tekstistä Markus 7:1-13, siis näistä perinnäissäännöistä, ja Jeesus kiistelee niistä fariseusten kanssa. Mikä oli saanut fariseusten sydämet loitontumaan Jumalasta, kun Jeesus ihan selvään tässä sanoo, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on minusta kaukana.
He eivät kuunnelleet Jumalan sanaa, vaan he miettivät enemmän niitä omia säännöksiänsä ja yrittivät niiden mukaan elää, vaikka he tavallaan, he sanoivat, että he tekee Jumalan sanan mukaan, mutta kuitenkin heillä oli suurempi paino näissä omissa perinnäissäännöissänsä, itse keksityissä näissä säännöissä ja niiden noudattamisessa.
Niinköhän siinä sitten oli käynyt, että 10 käskyä ei niin kuin sitten niin siteerattukaan ja eikä siitä niin välitettykään, niinkö se oli?
Ehkä sitä pidettiin liian yksinkertaisena, että paljon sitten jos haluat edistyä, niin sun täytyy niin kuin perehtyä enemmän näihin yksityiskohtiin ja osata toimia myös niiden mukaan. Ja kyllähän se niin kuin, mun mielestä on hirveän ymmärrettävää, että se loitontaa Jumalasta, että jos usko tai uskonto on pelkästään suorittamista, että sä keskityt siihen, miten sä suoriudut tästä päivästä nämä kaikki jutut ja koetat tehdä niin kuin täydellisen suorituksen ja toivot, että ehkä joku muukin sen huomaa, niin missä vaiheessa siinä ehtii niin kuin miettiä omaa jumalasuhdetta, koska sehän nyt ei kauheasti ulospäin näy.
Niin.
Ja sitten toisaalta, niin, hehän tarkkailivat aika paljon muiden tekemisiä. Että jos mä seuraan sun tekemisiä, sun virheitä, niin kyllä se vaikuttaa mun omaan jumalasuhteeseen, että mä en katsokaan omia virheitäni ja sillä tavalla sitä suhdetta hoida.
Niin.
Mutta se on minusta erittäin kova Jeesuksen sana, että niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, että ikään kuin lisätty Mooseksen laki, mutta siis Jeesus on sitä käynyt ihan vesiselväksi, että sen Mooseksen laki on yksi juttu ja perinnässäännöt toinen. Että te olette hylänneet Jumalan käskyt ja noudatatte ihmisten perinnässääntöjä. Eikä siis se on niin kuin kaksi eri asiaa. Ne ei ollenkaan aja samaa.
Ihan totta. Että niitä ei siis voi samalla aikaa yrittää. Ja miten tämä sitten on, tämä surullinen tilanne on meidän päivienämme toteutunut?
Sanon näinkin, että kun on semmoinen periaate, että Jumalan sana, siis niin kuin ihan kirkkoa täytyy koko ajan puhdistaa. Eli siis nyt mun mielestä meillä on käynyt sillä tavalla, että kun me oikein yritämme puhdistaa.
Siis päivittää Jumalan sana.
että siis niin kuin näilläkin, että se on, me olemme ihan samassa tilanteessa, että meillä on vaara, että me puhdistamme Jumalan sanasta, eikä Jumalan sana puhdista meitä. Se käy niin kuin toisinpäin, että me puhdistamme meidän kirkkomme ja yhteisömme Jumalan sanasta.
Niin.
Ja silloin on perinnässä, että silloin se on tapoja ja tottumuksia ja muita tämmöisiä.
Ja kirkolliskokouksen päätöksiä.
Ja siis se on se toinen, mikä tulee sitten siinä, koska jonkun mukaan toimitaan aina. Minusta tämmöinen näköala tästä aukeaa väkisin.
Joo. Haluatteko lisätä jotakin? Niin, että paljonhan sitä kuulee, että tämä ja tämä asia on nyt Raamatussa vanha-aikaista ja se pitää päivittää.
Ja tavallaan kun aikoinaan on annettu, että ryhdytty yhtä asiaa päivittämään, niin se aika nopeassa tahdissa on johtanut sitten siihen, että tulee yhä niitä uusia asioita, joita pitää päivittää.
Näin on. Niin on.
Että samalla tavallaan se on myös sitten yksilöihmisen elämässä, että jos luopuu jostakin jollakin elämän alueella siitä Jumalan säätämästä järjestyksestä, Jumalan käskystä, niin pikkuhiljaa alkaa tulla muitakin asioita, joissa luopuu. Ja sitten yhtäkkiä huomaa, että onkin kaukana Jumalasta.
Niin, katsokaapa ympärillinen. Ihminen, joka todella mitätöi yhden käskyn, koska ei halua toimia toisin, niin miten siinä käy? Kuinka kauan pyörii uskovaisten piirissä?
Niin, ja eikös Jeesus sanonut, että just tästä Jumalan sanasta ei katoa yksikään piirto tai mitä niin. Se on. Että ei hän sanonut, niin kuin, että päivittäkää aina niin kuin oman aikanne mukaan sitten, että tämä nyt ei tietenkään sitten enää teidän sitten aikojen takaa, niin, taakse niin koske enää teitä tällaisenänsä, että päivittäkää niin. Sitten. Vaan hän sanoi, että ei katoa yksikään piirto.
Joo. No joko te keskustelitte tästä, mutta minä nyt kysyn kumminkin. Miten me jokainen saatamme joutua tilanteeseen, missä me kunnioitamme Jumalaa vain sanojen tasolla ilman sydäntä? Siis nyt mietitään meitä jokaista.
Mulle tulee mieleen nukkuneen rukous. Monta kertaa käy sillä tavalla, että kun isämme rukousta rukoilen hetken, huomaa, että minkä sinä pääsinkään.
Totta.
No, eilen illalla juuri viimeksi kävi näin. Mä 3 kertaa aloitin alusta.
Joo.
Ja sitten ihan se, että voi olla, että me totutaan tietyssä yhteisössä toimimaan tietyllä tavalla. Ja sitten ikään kuin katoaakin se, että miksi näin toimitaan. Eli ajatellaankin enemmän ehkä, että kun mä toimin tällä tavalla, niin muut hyväksyy minut ja mä kuulun porukkaan. Ja unohdetaan se, että itse asiassa tässä mä oonkin Jumalan kasvojen edessä kohtaamassa häntä. Ja niin kuin se olennainen asia jääkin sitten siitä. Mutta mä ajattelin, että kyllä me tarvitaan herätystä joka päivä, ei vaan siis herätyskelloa, vaan niin kuin hengellistä herätystä, että löydetään uudelleen paikkamme Jumalan kasvojen edessä.
Niin se on. Niin se on. No niin, nyt minä luen tämän jakeen 9 ja sitten keskustellaan siitä. Ja hän jatkoi, taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Jeesus toistaa sen, mitä hän sanoo. Jakeessa 8 vähän muilla sanoilla, että oikein taitavasti tämä on tehty. Millä eri tavoilla ihminen voi tehdä tyhjäksi tai kumota Jumalan käskyt?
Ne käännetään ja väännetään vaan niin kuin omien käsitysten mukaiseksi.
Ehkä se vakio ratkaisu nykypäivänä on se, että siis kukaan ne nyt on kirjoittanut joskus jonkun Israelin tai jonkun vuorijumalan käsityksiä asioista. Sillä niin kuin ihan tämmöisellä, että se on jonkun käsitystä, jonkun kirjoittama, niin ikään kuin kaikki kaatuu kerralla. Se on niin. meidän aikamme ylivoimaisesti suurin synti, että otat minkä tahansa Uuden testamentin kirjan tai jonkun kohdan sieltä, jossa että näin Jumala sanoo, niin katso, kuka sen on kirjoittanut.
Niin, ja tästäkin voin sanoa, että tämä on jotain seurakuntateologiaa. Ei se Jeesus ole tätä sanonutkaan. Se on vaan Paavalin mielipide tai jotakin.
Niin, ja ne on kirjoitettu vaan sen paimentolaisheimolle. Silloin ei niillä enää niin. Modernissa nykypäivän yhteiskunnassa ole mitään merkitystä.
Mutta sitten myös tämmöinen, joka sinänsä myöntää Jumalan sanan päteväksi, niin saattaa keksiä hyviä selityksiä ja perusteluita. Et jos otetaan vaikka tämä muista pyhittää lepopäivä, niin joo, kyllä se pääasiassa pitää paikkansa, mutta sitten jos tulee kesämökki, jossa niin. Pitää kaataa joku puu, niin täytyyhän se mennä kaatamaan se puu. Tai jos sattuu olemaan opiskelijalla tentti tulossa, niin täytyyhän se sunnuntai käyttää siihen lukemiseen. Eli tavallaan tulee sellaiset velvollisuudet, jotka menee ohi ja ajatellaan, että okei, että kyllä nyt yhden viikon pärjää sitten ilman sitä, että on saanut olla Jumalan hoidettavana messussa, että mitäpä tuosta, mennään sitten seuraavana sunnuntaina.
Ja näin voidaan käsitellä joka ikistä käskyä. No niin, nyt mennään eteenpäin. Jakeet 10-13. Kuka teistä vielä ei ole lukenut?
Sillä Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, joka kiroaa isänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman. Mutta te sanotte, että jos ihminen sanoo isälleen tai äidilleen, se minkä sinä olisit saava minulta hyväksesi, on korban, se on uhrilahja. Ja niin te ette enää salli hänen antaa mitään avustusta isälleen tai äidilleen. Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet, ja paljon muuta samankaltaista te teette.
Taustatiedoksi, erään perinnäissäännön mukaan poika saattoi luovuttaa jo vanhempiensa eläessä tulevan perintönsä temppelille uhrilahjaksi. Silloin perintöä ei ollut lupaa käyttää vanhempien elättämiseen. Tämä oli yksi tapa, mutta niitä oli muitakin. Miksi vanhempien kunnioittaminen on tärkeää joka kulttuurissa?
Esimerkiksi länsimaailma on nyt kova sana, koska me kyllä biologiasta tiedämme, että miten lapsi syntyy. Pitää olla isä ja pitää olla äiti. Mutta nythän meillä on lainsäädännön tasolla opetettu, että tämä on väärintä, jos näin toimit koulussa, kodissa, missä tahansa, niin syytetyksi joudut, että sukupuoli onkin jotakin minun henkilökohtaisesta kokemusta.
Niin.
Ja nyt siis tämä on minusta erittäin hieno ja niin kuin voimakas sana, että Raamattu pitää kiinni tästä biologisesta vanhemmuudesta ja tästä kunnioittamisesta siihen ihan Jumalan luomaan järjestystä kohtaan.
Niin, että se on pikkusen, eikä ihan pikkusenkaan epäreilua, jos lapsi ei edes tiedä, kuka on hänen isänsä. No äitihän yleensä tietää. Niin.
Siis tuohon kysymykseen, niin kyllä yhteiskuntajärjestys kaiken kaikkiaan perustuu just tähän kunnioitukseen vanhemman meidän lapsen välillä, jonka varaan on sitten rakentunut aluksi sellaiset suvut ja kaupungit ja tavallaan, että se, että meillä on järjestäytynyt yhteiskunta, niin sen ytimessä on tämä vanhempien kunnioittaminen. Tätä ei aina ihan hahmoteta, että se itse asiassa on näin, että on saatu järjestäytynyt yhteiskunta. Toki on sellaisia yhteiskuntia, joissa tästä on haluttu irrottautua. Et esimerkiksi kyllähän Pohjois-Koreassa niin se, että lasten täytyy vakoilla vanhempiansa, eikö se näin ole? Että
niin.
Jos he puhuvat tästä suuresta johtajasta jotenkin loukkaavasti, niin se on niin kuin ansio siinä yhteiskunnassa, että lapset sitten nousee vanhempiansa vastaan.
Mielestäni meidän yhteiskunnassa tämä näkyy, että on ruvennut rapautumaan jo aikoja sitten, niin näkyy siinä, että mikä on vanhusten tilanne tällä hetkellä, millä niin. tavalla, miten epäkunnioittavasti meidän maassa kohdellaan vanhuksia meidän yhteiskunnassa.
Heille
ei tahdo löytyä hoitajia, ei tahdo löytyä hoitopaikkoja, hoitotyötä ei arvosteta, siitä ei makseta riittävästi. Ja jos perheessä ei ole sitä kunnioituksen kulttuuria, niin se sieltä leviää niin kuin sitten.
Joo.
Ympäröivää yhteiskuntaa.
Ei kunnioiteta opettajaa, ei poliisia, ei eduskuntaa, ei lakia. En tiedä sitten vanginvartijoita.
Mm. No niin. Ja sitten vielä sitten, että mä en muista sanottiinko sitä, mutta se, että se on Jumalan käsky.
Kyllä.
Kunnioita isäsi ja äitiäsi.
Mitä tapahtuu yhteiskunnassa, jossa lapset saavat kiroilla vanhemmilleen ja opettajilleen ilman rangaistusta? Jeesus sanoo tässä, siteeraa Moosesta, joka kiroaa isänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla. Niin mitä tapahtuu yhteiskunnassa, jossa saa kiroilla päin naamaa niille?
Kyllä siinä ainakin se järjestys kaikista häviää, että kun sehän lähtee sitten kotoa, kun lapset saavat tehdä ihan mitä haluaa. Ja kun ne kiroilee siellä vanhemmille ja opettajille, niin nehän sitten tekee kohta ihan mitä tahansa, että ei tavallaan ole mitään kiellettyä. Koska kyllähän jos mä valehtelen tänään ja mä en joudu kiinni, mä voin valehdella huomennakin ja sitten siitä tulee niinku semmoinen, että ei kohta huomaakaan, että näin tehdään.
Niin. Siis valitettavan paljon meidän ajassa, siis Suomessa on sellaisia perheitä, jossa vanhemmilla ei ole enää mitään otetta niin kuin lapsiinsa tai minkäänlaista auktoriteettia tai kunnioitusta. Ja siis yli 13-vuotiaiden huostaanotot on Vantaallakin yli 40%, mun ymmärtääkseni se prosentti on sen ikäisiä huostaanotettuja. Eli tavallaan moni perhe päätyy sellaiseen tilanteeseen, että ne ei enää selviä siitä arjesta, että se ei vaan enää onnistu, koska ei ole sitä kunnioitusta, ei ole sitä semmoista luontaista järjestystä siellä kotona. Ja eihän sitten tämmöinen lapsi, miten se oppisi sen järjestyksen missään muualla, jos ei hän opi kunnioittamaan kotona ketään, niin miten hän oppii myöhemmin kunnioittamaan virkavaltaa tai työnantajaa tai yhtään niin ketään.
Ja se on niin traagista se, että tämä on tämän meidän nykyisen filosofian tulosta, siis postmodernismi, joka haluaa kaataa kaikki hierarkiat. Ei saa olla mitään auktoriteettia. Perheessä ei puolisoiden välillä, ei lasten ja vanhempien välillä eikä yhteiskunnassa. Ja sitten tilanne on se, että vanhemmat ei lopulta voi tykätä edes lapsistaan, kun ne on niin mahdottomia. Ja minkälainen on semmoisen lapsen elämä sitten?
Tämä on tullut myös nyt tietysti kesän tai menneen kesän aikana näkyviin, että monissa työpaikoissa työnantajat ovat olleet aivan ihmeissään nuorten kesätyöntekijöiden kanssa, joilla ei ole niin kuin minkäännäköistä tajua siitä, miten työpaikalla pitäisi käyttäytyä. Semmoista ihan normaalia, että tullaan ajoissa ja tervehditään ja ollaan asiallisesti pukeutuneena, eikä syödä ja juoda missä sattuu ja vastataan nätisti ja tehdään niin, työt. Ja monelle tämä on aivan vierasta.
Joo, että voidaan vaan miettiä, mikä tällekin yhteiskunnalle on tulossa. Lukekaa tarkoin jakeet 11 ja 12. Kuka siinä tekee mitä ja kenelle? Jos joku sanoo isälleen ja äidilleen, se mitä sinun piti minulta saada on korban. Te ette enää salli hänen antaa mitään isänsä ja äitinsä hyväksi. Kuka tässä tekee mitä?
Lapsi tekee väärin vanhempiaan kohtaan.
Niin, ja entä sitten?
Se raha, millä hänen pitäisi, tai materia, millä hänen pitäisi pitää huolta isästään ja äidistään, koska sitä sosiaalihuoltoa ei tuolloin ollut, niin hän antaakin sen mukamas parempaan tarkoitukseen, temppeliin, Jumalan palvelukseen. Mutta siinä on varmasti joku tällainen, että hän ei rakasta vanhempiaan. Hän ei halua pitää heistä huolta, ja tällä tavalla hän voi laillisesti niin kuin keplotella itsensä juonia siitä pois.
Mutta onko ei puhu tässä niille lapsille vaan.
Mutta onko tässä, tarkoittaako tämä niitä fariseuksia kiireenoppineita, kun tässä sanotaan, että te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi, että onko ne sitten just nämä jotkut perinäissäännöt tai mitkä, että miksei sitten
se väärä otti. Se
on miksei kuitenkaan sitten, jos on antanut jonkun uhrilahjan, niin miksei silti voisi niin kuin pitää huolta niistä vanhemmista, mutta tässä sanotaan, että ette salli tehdä mitään.
Niin.
Nyt kyllä se syy tässä menee niille fariseukselle ja niin lainopettajille. Mä mietin, että oliko tämä siis, tarkoittiko tämä niin, että se tosiaan pystyy ottamaan ikään kuin vanhemmiltaan sen omaisuuden etukäteen? Vai oliko se niin, että hän pystyy lupaamaan sen etukäteen, jolloin sitten piti ikään kuin elää säästölinjaa, jotta siitä jäisi mahdollisimman paljon sitä perinnöstä jäljelle? Miten
en on? Minä tiedä, kummin se oli. Minä vaan luin sen kommentaarista.
Senhän voisi ajatella, että sitten saarnattiin, että sitten tuhlaa niihin vanhempiin.
Ai niin, joo.
Siis, jos se oli semmoinen, että niin heidän kuoltuaan ikään kuin se siirtyisi, niin pitäisi, että se, jos se opetus olikin sitä, että nyt sitten niin kuin, että tuhlaa vanhempiin, ne vaan
joo,
pitää saastaa.
Joo, vaikka sitä on, niin sitä ei saa käyttää, koska se on luvattu.
Niin,
joo. Mutta en mä tiedä.
Joo,
niin voi olla.
Joo. Ja se on jännä, että kun fariseukset tulee Jeesukselle heristelemään sormea, että sinun opetuslapset syö epäpuhtain käsiin, niin Jeesus sanoi, että te ette salli. Te ette salli, että vanhoista pidetään huolta. Eli nyt mietitte sitä, että mitenkä ne vanhemmat selvisivät loppuelämästään, jos se oli lahjoitettu se omaisuus temppelille niin, että siitä ei saanut paljon mitään ottaa.
Jos oli muita lapsia, jotka voi pitää huolta, tai muita sukulaisia sitten, jotka...
Näinhän se on, mutta se yleensä se poika, joka peri se omaisuuden, niin se tarkoitti sitä, että sen piti pitää myös huolta vanhemmista.
Jos hän ei sitten pitänyt, niin eikö ne muut lapset sitten voinut pitää huolta?
No nehän saattoi joutua jopa kerjuulle.
Mm. Niin.
Joka saattoi joutua kerjäämään, tai jos ei pysty vielä vanhanakin tekemään töitä, niin saattoivat viimeisillä voimillaan tehdä vielä töitä, vaikka olisi pitänyt antaa jo levätä. Ja...
Just niin.
Eihän tästä kuitenkaan sanota siis esimerkiksi kuinka vanhoja ne oli. Ne oli vaan vanhempia. Että sehän voi olla joku täysi-ikäinen lapsi, mutta se ei vanhemmat ei vielä ole siis niin kuin eläkeikäisiä, että jos he vielä tekivät töitä, niin onhan se aika kauheata ollut, kun ajattelee, että ei voi käyttää sitä rahaa, koska
niin, jonka on itse hankkinut.
Jo. Niin. Semmoinen, varmaan se vaikutti se lapsen ja vanhemman väleihinkin, että kai he tiesi, että heidän rahat on luvattu.
Mutta eikö se voi olla myös sitä, että se huolenpito on sitä niin kuin jatkuvaa menoa. Eli nyt sitten se, aina kun sulla olisi rahaa, pitäisi panna vanhempien huoltamiseen, niin se verrankin ohjataan temppelille. Että ei välttämättä odota sitä perinnön saamista, vaan jo aikaisemmin.
Niin, niin voisi olla noin.
Ja silloin siis siinä, se on niin kuin tietysti tilanteessa saattaa olla, että se on sairaata ja muuta tämmöisen. Se on niin kuin hyvä juttu, että mulla on nyt hyvä omatunto. Mähän hoidan niin kuin on opetettu. Mä annan temppelille ja mä saan ottaa, jättää huolimatta,
niin,
hoitamatta asioita.
Ja minusta se on itsekkäästi ajateltu sekin, ja, että no pitääkö muut sisarukset huolta, kun mitään varoja ei enää ole.
Mm. Tämä opetus myös tästä korbanista on ihan kauhistuttavaa. Ihan
niin se on, niin on. Vieläkö haluatte kommentoida tätä korbania? Mutta tämä teksti on meille nyt annettu, että me mietimme sitä, että mitä meidän jokaisen pitäisi tehdä omien vanhempiemme hyväksi. Ja jos ne on kuolleet, niin sitten mietitään, mitä olisi pitänyt tehdä. Tämä on kuulkaas vakava kysymys.
Nythän useimmilla on se tilanne, että vanhemmat on varakkaampia kuin lapset. Siis vanhat vanhemmat myös on varakkaampia kuin lapset, mutta että sitä omaisuutta sinänsä, mutta se ei tarkoita silti, etteikö voisi niin kuin kunnioittaa ja auttaa heitä. Eli tavallaan pitää huolta ja ehkä muistuttaa, että oletko käynyt sydäntutkimuksessa viime aikoina ja tavallaan niin kuin kannustaa siihen terveydestä huolehtimiseen ja ihan tavallaan olla käytettävissä. Ja yksinäisyys on useilla se niin kuin pahin ongelma tänä päivänä, että jätetään yksin niitä.
Niin, käydä katsomassa ja ainakin sitten soittaa, ja jos on kauempana.
Ja minä kun olen nyt niin kuin äiti sairastui, sen jälkeen pyörin tuossa sairaalamiljöissä ja terveyskeskuksessa ja hoitolaitoksessa, niin siellä on siis suuri osa vanhuksista, joillekka ei puhu mitään muuta kuin sairaanhoitaja muutaman sanan päivässä. Missä ne on ne lapset? Siis se on niin kauhea vanhuus, että voi, että me toivon, että kuolisi ennen sitä, että niin yksinään joutuu olemaan. Ja kyllä tässä nyt saa jokaisen omatunto koputtaa tässä kohti.
Asuvat kaukana tai sitten eivät välitä, mutta tosiaan soittaakin aina voisi.
Ja vähintään kerran päivässä, jos äitille ei kukaan puhu. No niin, nyt vielä voitaisiin miettiä ihan lyhyesti, että missä tässä tekstissä on evankeliumi? Onko tässä armoa missä?
Ja minusta kauan mietin, että miten se voisi olla. Ja otin tämmöisen esimerkin, että jos olet ostanut asunnon, siellä on keittiö ja olohuone. Sitten sehän on tämmöinen nykyinen perinnesääntö, että keittiö ja olohuoneen välillä ei saa olla seinää. Ja pitää purkaa pois. Sitten sä ajattelet ottaa leka käteen, mutta sitten joku sanoo sulle, että kuule, kysypä siltä luojalta, siltä, joka tämä on tehnyt, että onko nyt varma, että et puutu kantavaan rakenteeseen. Jos sä kaadat ton, niin voi romahtaa kaikki. Ja tässä on nyt just kysymys tällaisesta tilanteesta, tästä kantavasta rakenteesta. Miten tämä ihmisen elämä luoja on sen rakentanut? Että jos ne kantavat rakenteet kaadetaan, niin romahtaa. Ja nyt musta se ilosanoma tässä on se, että tämän ankaran tämmöisen diagnoosin toinen puoli on se, että hyvä, että joku sanoi tämän.
Mm. No niin.
Ne kantavat rakenteet on Jumalan käskyissä ja Jumalan sanaa.
Joo. No nyt minä luen täältä tämän ilosanoman omasta kysymyspaperistani. Jeesus kunnioitti sekä maallisia vanhempiaan että taivaallista isänsä. Silti hän joutui kestämään vanhempiensa kiroajan kuoleman tuomion. Se tapahtui siksi, että me emme ole kohdelleet vanhempiamme, kuten meidän olisi pitänyt.
Amen. Kristityn vapaus oli tämä ilosanomapiirin aihe tänään 18. sunnuntai-helluntaista Markuksen evankeliumin 7. luvusta. Alusta tämä tuttu kohta, mutta kylläpä tuli viisaita ajatuksia monella ja Erkin tämä ajatus kuvaa tässä lopussa, niin oli aika ihana. Viikon kuluttua sitten taas uuden aiheen äärellä, evankeliumitekstin äärellä. Tervetuloa mukaan perjantai-iltaisin kello 19 ja uusintana sunnuntai-aamuna kello 9. Kiitos Mailis ja Soili ja Marja ja Erkki ja Päivi. Minä olen Helvi Häskeläinen ja oikein siunattua päivää tai iltaa sinulle, hyvä Radio Patmoksen kuuntelija. Ja olet taas kanssamme seuraavalla kerralla avatun Raamatun äärellä.